Intervju Media Servisa.
Idući tjedan održat će se Digitalna revolucija, najveća domaća poslovna konferencija o digitalizaciji koja će okupiti oko 700 poduzetnika, a koju organizira HUP ICT. U oči konferencije u intervju tjedna Media Servisa razgovaram sa članom izvršnog odbora HUP ICT-a i programskim direktorom konferencije Digitalna revolucija Ivanom Maglićem. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo četvrta po redu Digitalna revolucija se održava idući tjedan. Prije nego što se okrenemo samoj toj četvrtom izdanju, recite mi kako ste uopće došli na ideju pokrenuti ovu konferenciju, koji je njen cilj, povod?
Pa smisao ove konferencije je da smo u HUP ICT gledajući rezultate napretka hrvatskog gospodarstva kroz DESI indekse, pogotovo to su indeksi i pokazatelji digitalne spremnosti pojedinih država unutar Europske unije, primijetili potrebu da hrvatsko gospodarstvo shvati da se nalazimo u industrijskoj revoluciji. I ono što nam je bio glavni motiv je da veći dio hrvatskih poduzetnika, kompanija, menadžera, ljudi koji su odgovorni, donose odluke, shvate da se bitno i stuboko mijenjaju i poslovni procesi i načini proizvodnje, načini komunikacije i da tehnologija ulazi u sve pore i života i poslovanja. Time želimo postići da hrvatske kompanije budu konkurentnije, brže, učinkovitije, produktivnije, to sve ide jedno s drugim. Tako smo radili to do sada na 3 konferencije, radimo to i na 4. I nekoliko glavnih poruka koje želimo poslati, jedna od ključnih je da ovo nije projekt koji će trajati godinu ili dvije. Ovo je nepovratno i kontinuirana promjena i praćenje onoga što donose tehnologije u poslovanje. I svake godine imaju novu agendu. Znači, bavili su se big datom, bavili su se senzorima, Internet of Things, sad se bave umjetnom inteligencijom i ovim što čujete u zadnje vrijeme, buzzword oko AI-a i kako će mijenjati okruženje oko nas. A sve to utječe na svaku industriju. I to je ono što želimo da prepoznamo.
Evo, rekli ste, to je vaš cilj, ali kakvo je stanje u Hrvatskoj što se tiče kompanija? Vidjela sam da ste iskazivali dosta zabrinutosti, reći ću to tako, što male i srednje kompanije dosta zaostaju na tom području.
Pa stvari jesu bolje. Mi pratimo to u ovih par godina, čak i neko desetljeće, sad je Europska unija malo promijenila taj način praćenja, to se zove digitalna dekada ili digitalno desetljeće, no pokazatelji i dalje ukazuju da brzina promjena i prihvaćanja tehnologija u većini hrvatskih kompanija još nije dovoljno visoka i dovoljno brza. Znači, promjene postoje i vidimo da su pozitivne, da ljudi razumiju šta se događa, ali ih želimo potaknuti kroz primjere koje ćemo pokazati, kroz ono što im ponavljamo, da se jednostavno mora biti brži. Neki od njih imaju, znate, fenomen čekanja da prođe buzzword. Znate, mislim, to je sad nekakva moda, pa ako dovoljno pričekamo, proći će nas. Ima i takvih stvari. Ali ono što je glavni problem je kako razlikovati jedno i drugo. Nešto što je neminovnost i što morate ulaziti i nešto što je možda bolje malo pričekati i ne jako ulagati. Znači, tako da to su glavni motivi.
Dosta su ljudi zapravo, kad god je nešto novo, kad god se nešto novo pojavi, iskazuje se i jedna vrsta otpora. Pa možemo reći da je to i u ovom slučaju. Što mislite, evo, kako taj otpor maknuti, kako riješiti taj problem, kako ih uvjeriti da ovo doista, kao što ste rekli, nije nešto prolazno, nego to je naša sadašnjost, budućnost, bez toga ne
tako
možemo.
Pa evo, to je ono što pokušavamo na konferenciji uraditi. Način kako to radimo je da svaka konferencija do sada, ovo je četvrta, je u sebi ključan sadržaj konferencije, su bili primjeri dobre prakse u hrvatskim poduzećima. Dakle, znamo da to velike svjetske kompanije rade. Željeli smo kroz te primjere pokazati, evo, to rade i vaši susjedi. Tako da ćemo i ovaj puta na konferenciji imati nekih 8-9 primjera iz različitih industrija, iz zdravstva, iz proizvodnje parketa, osiguravateljske industrije. Vi znate u medijskoj šta se sve događa. Želimo da ti ljudi vide i da se zapitaju kako će moja industrija izgledati za 2, 3, 5 ili 10 godina. Kako će moji klijenti sutra kupovati i naručivati moje usluge i proizvode na potpuno druge načine i kroz druge kanale. Možda će to raditi neki digitalni naručioci, neki strojevi. I to je ono što želimo da vide i prepoznaju. Tako da želimo im razbiti strah da vide netko od mojih kolega u Hrvatskoj to već radi i super zanimljivo. I druga stvar koju želimo da vide, to sam nedavno kazao, kradite iz drugih industrija. Dakle, nekada se može vidjeti krasan primjer tehnologije koja je u nekoj industriji napravila fantastičan pomak, učinila stvari bržima, efikasnijima i boljima. Želimo da ljudi u publici pitaju, aha, to funkcionira u zdravstvu, ali Mi takav isti proces radimo u logistici, u prometu, u šumskoj industriji. To bi moglo i kod nas biti korisno. Želimo da vide i da prepoznaju da neko je tu i tehnologija mogu vrlo jednostavno biti primijenjene i unutar njihovog poslovnog okruženja.
Evo, malo ćemo se vratiti u razdoblje kojega se nerado sjećamo, pandemija koronavirusa. Znamo da je tad sve odjednom postalo na webu, digitalno. Po vama, je li taj zamah već tu negdje napravljen i bili to malo duže trajalo da nismo imali lockdown i sve ono, pa smo bili prisiljeni?
Iskreno jest. Mi smo upravo bili Digitalna revolucija 3, treća konferencija je bila u veljači 2020. Vjerojatno zadnja velika konferencija prije pandemije. Tako da to nam je ostalo zbog toga u sjećanju. Pandemija je dovela do toga da su uprave, menadžeri, velike svjetske kompanije shvatile na jednom ostajemo bez kanala komunikacije prema customerima. Imamo gomilu primjera firmi koje su ubrzano radile na svojim online shopovima. Zbog pandemije imali su plan da ga naprave za 6 ili 12 mjeseci, skratili su taj plan na mjesec dana, što ostali bez prihoda. Tako da je pandemija dovela do toga, zapravo do pozitivnih promjena, do navike da kako se komunicira bez da se vidimo uživo. Sad imate veliki broj svjetskih kompanija koje su potpuno promijenile svoje poslovne politike i pravila ponašanja. Manje se putuje, manji su avionski troškovi i promet. Puno više se toga radi online. Sad je naravno njihalo na drugoj strani, sad tražimo neku ravnotežu. Ali je sigurno da je nažalost zbog tako jednog ružnog i tužnog događaja kao što je pandemija dovelo do toga da su digitalni servisi dobili zamah i jednu pozitivnu energiju od toga.
Evo, vi ste spomenuli već ranije strah, umjetna inteligencija, svi o tome pričaju posljednjih mjeseci, i oni koji imaju nekakvog znanja na tom području, oni koji nemaju nikakvog. Po vama, imali tu uopće ikakvog prostora za strah? Znamo da je to dosta teško zakonodavno riješiti tu upotrebu. No, evo, vaš stav, znači trebamo li se toga bojati ili doista ima više prednosti nego nedostataka?
Ja bih rekao prvo da ima više prednosti nego nedostataka. Da li se treba bojati? Treba. Postoje zone koje ne razumijemo dovoljno i ne znamo, i to je ono gdje bih ja volio da se napravi neki pokušaj regulative. Dakle, to su stvari koje ne znamo, posebice me brinu mehanizmi samoučenja tih strojeva koje onda puštamo da rade sami i da smišljaju rješenja. Ono, s druge strane, što je pozitivno je da su fascinantne mogućnosti. I ono što je glavno, što je poruka i naša kroz konferenciju, da želimo ljudima reći morate se igrati tim tehnologijama, isprobavati ih i vidjeti, onda iz toga prepoznati što je pravi benefit. Znači, ja danas pitam, kad god držim neka predavanja i razgovaram sa grupom ljudi, pitam tko nije probao ChatGPT? Ako niste probali, nije dobro. To je kao da kažete nikad nisam koristio kalkulator jer me ne zanima. Koristili ste, više ga ne trebate. Ali ovo postaje takva vrsta tehnologije koju moramo razumjeti, a nije teško. Zbog toga i jest toliki buzzword oko toga. U svakom slučaju, umjetna inteligencija će bitno kao jedna poprilično ozbiljna karika poremetiti regularne tokove poslovanja i treba na to obratiti pažnju.
Evo, malo ćemo još oko globalne situacije. Brojni su izazovi nakon pandemije, ratovi. To nam je sve pokazalo da je naše gospodarstvo zapravo dosta krhko. Pa recite mi, po vašem mišljenju, je li ključ njegove otpornosti upravo u digitalizaciji?
Ja bih rekao ovako, digitalizacija nije ključ nego nužnost. Znači, ono što želim da hrvatske firme prepoznaju, ako mi njima govorimo morate napraviti digitalni potpis, digitalne liste, transakcije, mogućnost da tako komunicirate sa svojim partnerima, i ako oni misle da tome nije tako i da nije bitno, onda će ih surova stvarnost udariti u glavu kad na jednom njihovi poslovni partneri svijeta kažu, gledajte, ako vi ne možete poslati dokumentaciju u digitalnom obliku, više s vama ne želimo raditi. I to će im se početi događati. Dakle, to uistinu postaje nužnost konkurentnog svijeta. Na isti način, ako takvu kvalitetu procesa i načina poslovanja proširimo i u Hrvatskoj, samim time hrvatsko gospodarstvo postaje bitno brže, učinkovitije, konkurentnije i globalno važnije, dakle, čuvamo radna mjesta.
Idemo sad tu malo na onaj aspekt sigurnosti, dosta bitan. Mnogi, evo, ovi koji spadaju u ovaj dio građana, koji strahuje od digitalizacije i tehnologije općenito, jesmo li ranjiviji na tom području? Je li pravilno ono razmišljanje, tu smo na jedan klik do neke opasnosti?
Pa, to je vrlo zanimljivo i važno pitanje. Jesmo, i problem jest što imamo jedan izazov koji kaže sljedeće. Moramo ići u tom smjeru i mi na kraju krajeva šaljemo poruku, testirajte tehnologije, primijenite ih, radite to. S druge strane, ovo što se sad rekli, otvaraju se sigurnosne rupe, otvaraju se mogućnosti da netko lakše dođe do vaših podataka. Isto to pirati koji se bave time jako dobro znaju kako to funkcionira. I često imamo situaciju da u kompanijama takozvani CISO, Chief Information Security Officer, uvijek se doživljavaju kao netko ko blokira razvoj i nove projekte, ali ti ljudi to govore s razlogom. Tako da naša poruka je, nađite mjeru. Dakle, nemojte sve zaustaviti, ali nađite mjeru rizika i procjene. Rizik uvijek postoji.
Znači, balans je ključan.
Balans je ključan. Dakle, sigurno ćete imati problem da ćete nekim novim projektom, mogućnošću da vaši customeri prema vama bolje i kvalitetnije komuniciraju, otvorit ćete neka vrata potencijalne opasnosti koje morate adresirati. Nećete nikad moći 100% adresirati, ali do neke razine koja će biti prihvatljivi balans uloženog rizika i benefita koje postižete tom tehnologijom.
Evo, znam da nije to naglasak vaše digitalne revolucije, no zanima me vaš stav. Kako mi stojimo u Hrvatskoj što se tiče digitalizacije javnih usluga?
Pa kad gledamo DES indekse, jedna od komponenti je upravo i ta digitalizacija javnih servisa i ja tu vidim ozbiljni pomaka i kvalitetnih projekata. Međutim, tu je još veći problem nego u ovom dijelu gospodarstva je problem dinamike. Znači, tu se očekuje brži pomaci. I to je ono što bih volio vidjeti. Ja vidim krasne projekte koje radimo preko Središnjeg državnog ureda, preko ovih tijela i agencija koje suportiraju te servise, ali bih volio vidjeti da malo brže uradimo te neke pomake. Posebno mi je važno, recimo, da pokušamo adresirati, mi se hvalimo kako imamo jako puno servisa na e-građanima, što je odlično. Ali ono što bih ja volio vidjeti kao korisnik i građanin i gospodarstvenik je da se jedan ogroman dio procesa i servisa događa, kako da to kažem, u back office-u. Znači, kad ja jednom kažem da se meni dogodio nekakav važan životni događaj od kupoprodaje automobila ili rođenja djeteta, onda bi sve te državne agencije trebali znati što iza toga slijedi. Dakle, mi sad imamo situaciju da ste vi prije obilazili 5 šaltera, pa prijavili na jednom mjestu, na drugom, na trećem.
Svi imamo traume od toga.
Međutim, sad šta smo napravili? Mi smo sad napravili digitalne šaltere, što je lijep pomak. Znači, vi svog doma uradite digitalnu prijavu na jednom, na drugom i na trećem mjestu. Ono što je sljedeći korak i što bih volio da je javna usluga, da javni servisi prate je, zašto bih ja morao to raditi na sva ta tri mjesta? Ja to uradim na jedno jedino mjestu, a zna se što mora biti posljedica. Država je dobila moj podatak, ima moj OIB, ima ime, ima sve. I ona bi trebala provući taj podatak kroz sve ostale registre, baze podataka, imenike i sve ostalo, što je nekakav sveti gral javnih usluga i idemo mi ka tome, ali kad gledamo usporedbe sa ostalim zemljama EU, tu smo još uvijek ispod sredine, što bih volio da pomaknemo ka gornjoj trećini, a to jest nekakav cilj.
Evo, možda vaše riječi dođu do ključnih osoba, pa ta tromost
malo... Mi razgovaramo često i radimo skupa i nije to trivialno, ima tu i promjene zakonskih okvira i gomila stvari, mi to razumijemo da je uvijek je država tromija od ostatka gospodarstva, ali ono što ipak želimo vidjeti da neke stvari se događaju i to je lijepo vidjeti, želimo da se još malo ubrzaju.
I na koncu zadnja tema, zapravo problem s kojim se suočava cijela Europa, nedostatak radne snage. Evo, znamo da u ICT-u je malo bolje što se tiče materijalnog statusa, veće su plaće, sve. Imate li vi ovih problema sa nedostatkom radne snage?
Mi se posebno bavimo analizom ICT industrije. Imali smo baš nedavno jednu veliku medijsku konferenciju na tu temu sa brojkama od broja ljudi koji se obrazuju u ovoj struci, koliko ih radi agencija, koliko se firmi otvara i tu su stvari dobre, međutim želimo upozoriti da se ne valja ni samo zavaravati. Kad gledamo to u usporedbi u relativnim odnosima sa ostatkom svijeta, nismo baš toliko dobri, ali je situacija unutar ICT još uvijek bolja nego u velikom broju drugih industrija. Da će falit kadrova, falit će. Iako je trenutno jedno stanje gdje se ta velika svjetska kriza, pogotovo iz Sjeverne Amerike, prelila polako i na Europu i kod nas, i sad imate jedan dio ICT stručnjaka koji u ovom trenutku i nemaju posao i traže, tako da se osjeti da je jedna kriza i govori se o njoj zadnjih par mjeseci. Ja sam duboko uvjeren da će ona doći opet na drugu stranu kad će falit kadrova, jer će sigurno falit kadrova u ovom dijelu. Tako da digitalizacija, edukacija i razvoj ljudi je nešto što apsolutno treba pratiti. Međutim, jedna poruka možda hrvatskim gospodarskim subjektima je da je ovo trenutak koji je zapravo za njih bi trebao biti idealan. Dogodio se na nekakvoj svjetskoj razini svojevrsno zamrzavanje investicija i velikih IT projekata, potpuštaju veliki svjetski vendori. I sad se događa da u Hrvatskoj imate na raspolaganju stručnjaka i znanja s iskustvom koji u ovom trenutku su spremni i raspoloživi raditi i za hrvatske kompanije. I tu priliku bi hrvatske kompanije mogle iskoristiti pametno, iako i one čekaju da vide šta će se to dogoditi. Ali to će se vrlo brzo promijeniti. Tako da, to bi trebalo prepoznati. Ono što mi također kroz konferenciju želimo naglasiti, ono što primjećujemo, veliki broj malih hrvatskih kompanija koje rade pametne stvari u domeni big data, internet of things, primjene modernih tehnologija, 90% svojih prihoda generiraju od vanjskih inozemnih klijenata. I to je signifikantno. Zašto? Zato što to znači da su te zapadne kompanije koje plaćaju hrvatske ICT firme da za njih rade na tim rješenjima, prepoznale da im ta rješenja trebaju. Koja su to rješenja? To su ista ova rješenja kojima mi govorimo da bi hrvatske tvrtke trebale upogoniti kod sebe, ali one čekaju.
I još nisu prepoznale.
I prepoznat će kad njihovi partneri sa zapada koji kažu mi smo to riješili, zanimljivo s jednim malim vendorom iz Hrvatske, par pametnih dečki napravili su nam super rješenje, onda su ovi češ, pa bili su oni kod nas prije nek su išli kod vas. A mi smo rekli da zahvalili smo, ne treba to nama sad. Tako, volio bi da se prepoznaju tih nekoliko stvari. Za kraj možda samo oko digitalne revolucije i šta se zapravo događa. Nekako bih volio proširiti i razbiti jedan mit i objasniti i gospodarstvu, pa i građanima šta se zapravo dogodilo. Apsolutno ništa spektakularno, nego očekivano. IT je 50 godina bio nečemu što zovemo back office. Bilježio je događaje, poslovne transakcije, izdavao račune, vodio brigu da se plate porezi, da se izračunaju plaće. Ono što se dogodilo, da je u zadnjih 20 godina razvoj tehnologije, posebice nekoliko glavnih megatrendova kao što su mobilna tehnologija i mobilna komunikacija i društvene mreže, su doveli do toga da je na jednom tehnologija prešla u gospodarstvu iz back office-a u front office. Prešla je u marketing, u prodaju, u komunikaciju s customerima. I to je ono što se zapravo događa i to se zove digitalna revolucija ili industrijska revolucija 4.0.
Zapravo ušla u svaki aspekt našeg života.
Tako je.
Hvala vam puno što ste izdvojili vremena za ovaj razgovor.
Hvala i vama i vidimo se na digitalnoj revoluciji 4 idući tjedan.
Intervju Media Servisa.